Mir vam i dobro, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u emisiju Knjiga koja me približila Bogu. S vama je urednica Brigita Konso-Peček. Naša je današnja gošća, teologinja i književnica Sonja Tomić, koju često slušamo na valovima Radio Marije. Razgovarat ćemo o knjizi Svete Terezije Avilske Zamak duše. Sonja, dobrodošla.
Hvala, još bolje vas našla i tebe i Josipa.
Teško je predstaviti Sonju Tomić. Ajde. S obzirom na sve aktivnosti svakodnevne i dugogodišnje. Pa nešto nam sama kaže o sebi.
Šta, o aktivnosti?
Ne baš o aktivnosti, ja, ali možeš malo reći
i o pisanju.
O... Pa kreni od djetinjstva.
Dobro, u djetinjstvu zaslužujem vjeru po majci i po očimu i Isusovcima i gospođi. A gospođa, to u Dubrovniku se tako reče, gospođa, jel? To je bila mama trojice Isusovaca, Stanka, Tonče, morala im ići po redu, Tonče, Joška i Stanka. Stanko je bio najmlađi, bio je kao mama, a Joška je bio kao tata, znaš, on je uvijek inzistirao da se nešto uči, da ovo, da ono, a u to doba nije bilo Biblije. A ja sam kao dijete strašno volila krunicu, onu, znaš, Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome, pa onda slatko srce Marijino bude moje spasenje, još što sam to volila, to sam negdje, ma i sad volim, i sad to najviše volim od svih krunica, pa onda ovu milosrdnom Isusu, pa onda Mariju, pa i tako dalje. No da, i imali smo sve te ure četvrtkom, i smjela sam sjediti na jaslučiću ispred presvetoga. Joj, kako sam to volila da znaš. Premda nemam pojma šta sam mislila. Samo sam gledala presveto i nemam pojma šta sam mislila. Jesam li što molila ili razmišljala, ne znam. Onda sam voljela Don Mira. Mise su svete bile na latinskom. Don Miro je bio inače župnik katedralni, Don Miro Babić.
Reci nam samo približno koji godina se to događalo.
O, 52. prva, da, tri godine sam imala kad sam došla prvi put Isusovcima, znači 50. E sad, ovo s Don Mirom, to je malo kasnije, to je 52. recimo. A sa gospođom već 50. Jer ona se ponašala prema meni kao majka, tako da su me njezini sinovi prihvaćali kao sestru. Najmlađa sestra.
Znači, Isusovačka sestra.
Od prilike, da. Zato što nisam imala mamu i tatu rođene, jeli, nego po majku i po očima, koji su bili jako dobri. Bili su zbilja ko mama i tata. Zapravo, bolje rečeno, ko baka i djed. Jer su bili vrlo stari za mene. Što ja sam imala? Kad sam došla k njima godinu i pol, a tati je bilo, joj, bilo mu je negdje već 50 i nešto, a mama je 52, mislim, imala, ili ovako nešto, 51, a on valjda 58, 9, tako. Dakle, baka i djed zapravo po godinama, jel? No da, a Don Miro ima krasnu bijelu kosu isto kao tata, pa mi se odmah svidio, znaš.
A on nije Isusovac, on je...
Ne, on je Don. On je
Don?
Dum. Ajme, pa znaš da je to, u nas je to Dum.
A u koji je bio župi?
Pa u katedralnoj, Don Miro Babić, da. A mama mu je bila domaćica. I krasne svete mise imao i učio me popraviti, Blaupunktov radio, pa me učio popraviti kratki spoj, pa rešo, onda su bili rešoji, pa me to sve učio on, znaš, bio za tehniku glavni.
I te uvod u duhovnost.
To je isto, da, jer ja sam na svaku svetu misu išla, svaki dan, nema tu. Latinska sveta misa, znam je i danas na pamet, ne, nema problema. A onda kod Isusovaca, ali tu je bilo pjevanje, kod gospođe u zboru i bila je sestra Gabriela Arh, one ispila su one sestre Ančele, da. I ona je svirala i bila je krasna. Na sestra Cecilija bila jako lijepa, a medicinska sestra je bila po struci. Ona mi je krv vadila u okružnom, jel to je, tako se onda zvao, okružni.
Ja mislim da ni u Dubrovniku više ne zna.
Ne znam što je okružni, da, to je zapravo dom zdravlja, odnosno bolnica, sada je čak bolnica.
Ne,
nije
ne,
još u... E, onda je dom zdravlja, da. E, I ovaj, te su sestre isto, pa gospođa je priredbe pravila, ali ja sam morala, bila sam jako žalosna zbog toga, htjela sam uvijek glavnu ulogu, nisam nikad dobila glavnu ulogu, uvijek sam bila anđeo koji šuti i bila sam strašno žalosna zato što sam mislila da ja to mogu bolje odglumiti od njih, ali zašto sad shvaćam u čemu je vici, jer to su bila sve djeca, ljudi, to je bilo u doba komunizma, bilo je veliko siromaštvo, bilo je gladi, bilo je, bolje da vam ne pričam čega, sve, ne. I ovaj, to su bili recimo fotografov sin, pa sin pekar, kći pekarova, pa mislim ono ljudi koji su bili vjernici, a imali su neke svoje obrte i poduzeća i zapravo su davali u crkvu maksimalno koliko su mogli, pa i za nas koji ništa nemamo, koji smo sirotinja, davali su, jel? I naravno da je onda ljudima je najdraže kad njihovu djecu malo podigneš, jel? I naravno da su oni dobivali bolje uloge, jel? Ja sam bila uvijek anđeo šutljivi, jel? I tako.
Ali zato si kasnije progovorila.
Je malo i previše. Ali bolje da je malo šutnje ostalo još. Da. Dobro, onda mi je pomogao puno pater Joška, on me uvijek zahtijevao da učim i on nam je, kad smo doselili u Zagreb, meni je bilo 17 godina, to je bilo 64. godine, onda je on držao studentski, prvo sam bila kod Stanka u srednjoškolskom vjeronauku, u gimnazijskom, jel, pa onda u studentskom koji je držao pater Joška i onda je on zapravo napravio prvi korak koji je mene bacio u ovaj smjer, premda ja to onda uopće nisam. To sad gledajući unatrag vidim da je to to. On je meni rekao, imaš mi održati sljedeći vjeronauk ti, studentski. Možeš misliti, ja sam mislila, ajme meni, što gotova sam, ne. Kaže, usporedit ćeš evanđelja, sinoptička evanđelja. Ajme meni, šta su sinoptička evanđelja, nemam pojma. Kažem, pater, ja to ništa ne znam. Ništa si ti ne brini, sve ću ja tebi objasniti. I donio mi je pater Stanko, tada njegov brat, Zagodin prijevod, koji je on prokrijumčario, jedan od Isusovaca prokrijumčario, u putujući iz Španjolske u Hrvatsku, jer se nije to smjelo sam tako nosati, jel, hrvatski prijevod, možeš misliti, ne? I ja sam ti dobila sva četiri evanđelja, dakle Ivana i sinoptička tri, ali bez psalama, i pater Stanko mi je čak i posvetu napisao. Tako je to bilo sve prije izdanja Biblije kod nas. Kod nas je li Biblija stvarnosti 68. objavljena, a ovo ti je bila, sad sam bila prva godina studija, je li to je bila 65. godina, ne? I usporedila sam ta evanđelja jer je on rekao da moram tražiti sličnosti i razlike. Akcent na razlikama, znaš. I onda sam prvi put vidjela da zapravo su sličnosti strašne, svi ono što je važno, kod svih je isto ono najvažnije. A onda ima ono što je malo možda manje važno, e to je malo drugačije. Znaš, onda sam prvi put vidjela da mi svi ljudi zapravo različito, isti događaj ćemo različito interpretirati i zgodno je od jednog događaja čuti više ljudi, pa imaš bolju sliku nego ako čuješ samo od jednoga. Jer svako ipak još nešto uoči što onaj drugi nije uočio. Jel? I onda sam održala taj vjeronauk, prvih 5 minuta me bilo strašno strah, jer sam buljila u studente, a onda sam počela gledati u križ gore, jer je križ bio na zidu, hvala Bogu, jel? I onda sam buljila u križ i strah je pomalo nestao. I na kraju cijele priče, to je trajalo dosta, znaš, to je jedno 40 minuta bilo govora, ne? Na kraju došao jedan mladić u sivom odijelu, bijela košulja, kravata i rekao, kolegice, bili ste izvrsni, ja vam to smijem reći, znate, ja sam se vršio 2 godine bogoslovije, to je bio Stjepan moj, budući muž, samo naravno da to onda ništa još nisam znala, ne? I tako, to me malo ohrabrilo i to je to što ti kažem, početak ovome. Negdje trebalo mi je dugo, trebao je profesor Ivančić, trebalo je kod njega obraćenje, baš obraćenje, pravo pravca, to kao da sam bila nevjernica, je li pravo obraćenje je trebalo da ja shvatim da je zapravo moje poslanje navještati riječ Božiju djeci, a sve se nekako više čini da pomalo čak možda i odraslima, da. Ali djeci prije svega.
Koje godine si srela patra Galaunera?
Ohoho, bila sam dijete još. Kad sam njega srela, to ti je bilo, mislim da mi je bilo 9,5 godina, nepunih. On je bio valjda došao, ne, bio premješten u Dubrovnik. E sad, je li to bila treća mu probacija ili nije, da to primi s rezervom. Ne mogu se to,
ali
to ne znam.
Ali tu može da dodamo da si ti živjela tada jako blizu jezuita.
Je. Isusovci su bili gore na ovoj poljani Ruđera Boškovića, mi smo bili u Restićevoj ulici, to ti je otprilike 3-4 minute hoda, pored pumpe i pored buže, kupališta i dječjeg vrtića kod tete Ljube i tako dalje i tako dalje. Par minuta hoda, 2-3 minute, tako. Da, i Pater Galaoner je onda bio mlad, je još bio dijete. Čuj, on je 19 godina stariji od mene, ja sam imala 9,5 godina, pa sračunaj koliko je bio mlad. I ovaj, gospođa je, jeli, Weisgerber, mama od 3 Isusovca, došla njemu i rekla, ovu malu ćete uzeti, vi ćete biti duhovni otac, znaš. I onda je, mislim, nije on to meni tako rekao, to poslije mi je rečeno i poslije sam shvatila, ali on je počeo se brinuti za mene, znaš, više nego oni drugi, pa ja sam mislila, aha, to valjda tako treba, jel? A gospođa je bila, joj, to je tako bilo zgodno, to ti moram ispričat. Gospođa je rekla, jer je bilo i sjemenište, a Isusovci su bili profesori. Sad to više nije, sad su dijecezanski svećenici, ali onda su bili Isusovci. I sad meni gospođa govori, znaš, čim čuješ đake da idu po stubama, a čučeš, jer su kamene stube, pa se naravno čulo, imaš sad tu za zid. Lice prema zidu, a leđa prema njima. I stvarno sam tako, čim bih čula, odmah bih tako, pa mi je poslije jedan đak koji je postao biskup, koji je sad već u mirovini, neću imenovat, on mi je rekao, a sjećam se ja vas, vi ste ona mala, što je bila vas za licem prema zidu, a leđima prema nama. Tako, a isto tako kad smo pjevali, jer nismo bili na koru nego u jednom bočnom oltaru s lijeve strane, i ako su dečki bili u klupama, morala se navući zavjesa, bila je žuta onako kao od svile za podstave kaputa i haljina, od takvog materijala bila žuta, intenzivno žuta zavjesa, i to se moralo navući da dečki ne gledaju ovamo djevojčice i gospođe, i da gospođe i djevojčice ne gledaju njih. Na to se jako pazilo. Eto, sad koliko je to bilo dobro ili nije, u to ne bih ulazila, znaš.
Vremena imamo se još jednu krasnu osobu u tvom životu koju svako želim da spomeneš. Našeg dragog Frabonu.
Fra Bonaventuru Dudu, da. On je bio, on se počeo, on je Fra Jerko Fučak zajedno, ali više možda Fra Bona, ali i Fra Jerko, on je vodio našu molitvenu grupu, sastajali smo se kod Željka i Darije Bajzer u njihovom stanu u Križanićevoj, bilo nas je dosta, svi smo bili ono razlika 5-6-7 godina najviše, tu je bio i sad i već pokojni svećenik iz naše sadašnje župe iz Petrove, Fra Mirjan Šuvak, on je tada isto bio jedan od molitelja s nama, a njemu je poslije Frante Antić mu je bio, ne poslije nego prije toga, duhovnik, samo je Frante umro 65. i onda je on dolazio s nama u grupu kod Fra Jerka, gdje smo se sastajali, jeli, kao što sam rekla, u Križanićevoj, i to je krasna grupa je bila. A onda se hoćeš, nećeš, moraš, kad jer su Jerko i Fra Bona su zajedno prevodili, ne, Bibliju. I sad hoćeš, nećeš, moraš se, odnosno Novi Zavjet, moraš se upoznati sa Fra Bonom. A Fra Bona je bio, ma, nevjerojatan. Prvo njegov osmijeh od uha do uha, što se veli, do želuca mu vidiš kad se nasmije. Pa onda njegov način govora, njegova propovjed, ma mislim, njegovo ponašanje prema pojedincu, njegova briga za svakoga, nije pravio razlike sad ovaj na visokom položaju, ovaj na niskom, pa ću se ovome malo pokloniti, a ovoga ću malo možda strože gledati. Ma kakvi, nije se, to se uopće nije osjetilo. Poslije svete mise mi smo se sastajali ovako grupno, koji smo bili, jel pa 30-40 nas. Ma nema nikoga ko bi smio reći da mu on nije prišao i rekao, makar faljni Isus ili kako si.
I pružio ruku.
I pružio ruku, barem to. A da ne govorim da je se ga mogao i za razgovor i sve, onda on meni bio, sad u to prvo vrijeme mi je bio duhovnik, kad mi je bilo negdje, jer je tata, Pater Galaoner je bio otišao, to je ovako moj intimni tata Pero, znaš, ali inače Pater Galaoner, on je bio otišao u Rim i on je postao jednom prekrasnom Isusovcu, ja bih rekla kontemplativcu, a Rupeu, postao tajnikom, i sad ja ostala bez ikoga, ne, jadna ti sam. I onda me primio Fra Bonaventura i on se brinuo, ali kad sam došla na filozofski fakultet, to je bilo nešto, ne znam vam to objasniti. Jednostavno, društvo je bilo takvo, sve je bilo takvo da sam ja jednostavno prestala ići u crkvu. Prestala. i nisam išla 10 godina, osim, sad ima jedan osim, sad se šokiraj, svećenika koji je sličan onom Don Miru Babiću koji je se bavio tehnikom, to je pokojni naš profesor mi je poslije bio na teologiji, Bajsić. Ovaj, on je imao uvijek u crkvi, crkvici maloj, onoj kapelici, gore na Rokovu, u Perivoju, u Rokovoj crkvici, je uvijek imao bdijenje uskrsno. E, to nisam propuštala čak ni tih 10 godina. Nisam otišla na svetu misu na Božić, ali na uskrsno obdijenje, e, ne bi ga preskočila da se o životu radi. Zašto, ja to sada ne znam vama objasniti, razumiješ? Ne mogu ni tebi, ni u 4 oka, ni javno. Jednostavno ne znam. Ali to je bilo za mene nešto nevjerojatno, to uskrsno obdijenje. Nešto fantastično i to se nije smjelo propustiti. I tako bila sam, svašta sam radila, išla sam i u tu transcendentalnu meditaciju i svašta, jer sam od uvijek imala tu sklonost, kaže moja pomajka mi je pričala kad sam bila 2 godine, da bi ostavili kraj mene igračke i slikovnice i otišli u grad, jer smo u početku stanovali u Gružu. Otišli u grad, a znaš koliko je bilo do grada, tramvajem i natrag, ne bi ih bilo barem 2 sata, najmanje, a meni 2 godine. I oni se vrate, ja sjedim na istoj stolici i gledam pred sebe. I oni su bili šokirani, mislim, je li to moguće? Jer su vraćali se kući malo ustrašeni, joj, da nije dijete palo, da nije dijete nešto razbilo, da nije se ogreblo, da nije ovo, da nije ono. Ma kakvi? Eto, tako sam uvijek imala tu neku sklonost tom nekom miru. Ne znam objasniti o čemu se tada radilo, ali slično tome ono što sam malo prije spomenula, kad su mi dopustili da na Jastučiću budem ispred Presvetoga, sjedim i buljim. E sad, šta sam misla, jesam li misla, ništa ne znam. Da bilo što kažem, ne bi bilo točno.
Ali ja? Zato imaš i danas tu jako povezanost prema adoraciji. Da,
klanjanje ne propuštam ni za živu glavu, da. Mada opet ne znam baš puno ti reći sad šta ja znam. Zato mi je uvijek simpatična ona pričica kad je onaj pitao velečasni onog seljaka šta radiš. Kaže, ja ništa, gledam on mene, gledam ja njega. Otprilike tako. Jer ne znam šta bih rekla. Nije da ne dođe i mašta i misli i to dođe. Ali dođe pa prođe. Znaš, pa onda je opet ne znam što.
Tko je danas tvoj duhovnik?
Danas ga vjerovala ili ne, nemam, jer kad je fra Bona, 2014. godine je to bilo, 24. svibnja, to pamtim, jer smo baš sa župnikom našim iz Petrove bili na jednom izletu koji je bio prekrasan i tada je fra Bona stradao, udario je, izgleda da je lagani šlag ili ovako nešto bilo, i onda je premješten u Varaždin. I sad ja nisam mogla, znaš, za sve dužnosti sa Stjepanom i sve skupa, kako ćemo ići. Ne mogu ja ići jednom mjesečno u Varaždin. Ne? Pa i jednom u mjesec i pol ne mogu. Pa bila si ti sa mnom i Ružica. Išli smo, jeli, nakon 3 mjeseca, ali to ti nije to. I onda sam pitala Patra Galaunera, smijem li, oće li, i htio je. I evo sad mi je rekao, ima mjesec dana, da ne može. Da više ne može, a ja mislim da je to i u redu, jer on sada se nekako više je prijateljski nego je, znaš, ono, ne vidi...
Nije strog prema
Da, ne vidi više ono, to na tebi ne valja, tu si pogrešila ili to makni ili to, razumiješ, to više ne vidi, jer je nekako on je sav negdje u nebesima, sav je otišao, mislim. Tako da ne može to procijeniti i stoga je svjestan i onda kaže ne. E sad, koga?
Gospodin će otvoriti.
Da.
Imamo jednu, isto da kažem tako, duhovnu voditeljicu, crkvenu naučiteljicu koju si za danas izabrala.
Ja, Tereziju, ja, ona mi je strahovito privlačna, samo se bojim uvijek o njoj govoriti da ne bi sad neko mislio da je to...
Pa govoriš o svom iskustvu, odnosno o svom iščitavanju knjige.
Da, o iščitavanju knjige mogu govoriti, da. To može, da. Pa recimo prvo taj njezin zamak duše me oduševljava me, zašto? Ja sam puno sam o tom razmišljala, znaš, ima i krasan predgovor koji je sadašnji biskup Križić, ondašnji karmeličanin, samo napisao krasno, jel? On kaže, zamak je duša sa 7 odaja, a ja sam, znaš, negdje doživjela to, ali još malo proširenije. mislim, zamak sa svojim zidinama i svim ostalim, to je kompletan čovjek. Jel, i onda one zidine i onaj opkop i to, to je zapravo svijet u kojem se krećemo i tijelo, moje tijelo, jel, materijalno. A sam zamak sa svojim odajama, e, tu je sad duša, tu se sad teško izraziti, vidiš, to ti je razlog što je teško o tome govoriti, jer zapravo to i Terezija radi, ona uzima sve te slike upravo zato što neke od tih stvari, kako god kažeš, rekao si uvijek približno, to je vrlo blizu tome, ali ipak nije to, ipak je malo drukčije. E, a sad kako to izraziti, ne znam. Ona je morala tako, di ću ja. Mislim, ja nisam na njeznoj razini da bi mogla ni kao ona, a kamoli bolje od nje, jel to je smiješno uopće o tom razmišljati. Dakle, taj vanjski svijet, što smo rekli, i tijelo, a ta nutrina duša, ali ne samo duša, nego svi ti slojevi u njoj koji idu do one najdublje dubine, tu meni odmah pada na pamet Augustin, intimo meo intimior, je li onaj koji je meni nutarnji nego moje najnutarnije što mi je nutarnje. Jel, dakle, to najnutarnje unutra, e tu je dragi Bog. E to je sad to nešto savršeno. Jel?
I čudesno. Nespoznatljivo.
I nespoznatljivo, da, upravo to. E sad, možemo govoriti o raznim dijelovima zamka. Zapravo prvo, kud sam već na zamak otišla, prvo na ulaz, kako ćeš uopće u zamak ući. Jer ono, mi sad vrlo hrabro govorimo, ja čovjek, je li moje tijelo, moja duša i sve skupa, a jesam li ja u toj duši? To je sad pitanje.
Jesam nesvjesna?
Da, uopće, da. A da ne govorimo o onoj najdubljoj dubini gdje je duh Božji. Jesam li? E, to ti je sad nevolja. I sad, treba dakle ući, a kroz ča ulaziš, ulaziš kroz vrata naravno u zamak. I sad možemo se zapitati, vratit ću se na vrata, samo da se možemo se zapitati zašto je Terezija uopće uzela zamak. Ne zna nitko, ali neki misle da je uzela zato što je živjela u to doba, viteško, šta znam, ratova je bilo puno ono među gradovima, znaš kak je to bilo. Da je to možda jedan od razloga, neki pak misle da je to zato što je ona voljela čitati viteške romane, to je istina. Ona se i šminkala i čitala viteške romane, bila je cura i pol. Ali bila je kao dijete, opet je bila zapravo htjela navještati. Ne znam je li znaju naši prijatelji, pa da kažem, kad je kao dijete oduševila svoju braću i sestre. Idu oni u Afriku, idu oni navijestiti Isusa. Afrikanci će biti happy što se to događa, ne? I pokupili se oni i stigli do susjednog sela jedva jedvice. Mrtvi, umorni, krepali, ne? Ja i nas u sreću, ovaj, u susjednom selu čovjek je znao, kad su rekli ko je tata, je li znao je da se radi o plemenitom tom i tom, pa ih je pokupio i kola i doveo kući i ona je bila sva razočarana, ali se onda zarekla, e, kad odrastem, e, toliko da znate da ću ići i navještaću Isusa. I to je naravno i učinila, nije do duše u Africi, ali nije uopće bitno.
Gdje?
Pa je i u Africi. Da, da, pa kažem, ali u ono vrijeme, ja mislim u vrijeme dok je bila tu tjelesno na zemlji, jel? No dobro, dakle vraćam se sad na famozna vrata.
A prije tih vrata imali kojih stvorenja?
Pa ima, kako ne ima. Prije tih vrata u tom vanjskom dijelu u opkopu, a ja bih bila čak grublja od nje, pa bih rekla da je tu i reponja, je li ona to malo finije kaže.
Životinje.
Da, raznorazne životinje i tako, je li zmije, je li otrovnice po mogućnosti, da. Ali polako uđu one i u zamak, znaš.
I to, početni
da, dio, da, 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 da.
Nažalost.
Da, nažalost, do treće odaje ih se još može nasluditi.
Detektirati.
Da, i ovaj, da se vratim na famozna vrata, a vrata da možeš ući u zamak su zapravo molitva. E sad, tu je, postoji jedna opasnost da ne pomislimo, aha, sad smo odmolili, sad smo ušli u zamak i sad više ne trebamo moliti. Molitva gotova. Ne, molitva nije samo vrata, nego molitva je zapravo put kroz, pa usuđujem se reći koliko sam ja shvatila, kroz svih šest odaja do sedme. Ne ide bez molitve. Naprosto mora biti molitva kroz sve odaje. E sad, stanovnici zamka, pa to smo već spomenuli, je li to je naša duša, je li prije svega i gospodin Bog, je li, u najnutarnjem dijelu, A vanjski smo, nažalost, isto morali spomenuli, pa nećemo ponavljati. I sad idemo na, zamislimo da smo ušli već, jeli, u prve odaje. To mi je isto jako zgodno, naš, ona kaže to je prizemlje, pa me podsjetila na Mertona. On isto jako zgodno govori o tim odajama, on ih nekako, koliko sam shvatila, ako sam ispravno shvatila, zamišlja kao, recimo, jedan krug, ovako kao, slično usporedba je bez veze, ali gumani kotač od auta, ne, krug. Pa onda na njemu, dijelom u njemu, ali malo ipak iznad njega i malo, ne mogu reći, uži od njega malo, je drugi. Pa onda tako isto treće i tako dalje. Dobro. Dakle, ona, on to tako zamišlja, pa čuj, on je bliže nama vremenski, pa onda automatski i ima slike koje su drugačije. Ja? E, a ona to zamišlja kao te prizemne odaje. Mislim, zamišlja, vidi ih tako, to je najjednostavnije. I kaže ovako, da, uvijek moramo, opet ponavljam, da ne zaboravimo. Molitva nije propusnica ili pasoš da smijemo ući u zamak, nego je osim, uz to, bolje rečeno, uz to je ona put. I sad, kad smo ušli, zamislimo da smo ušli u prvu, pa mislim da i nije, ovako usuđujem se reći, da nije problem negdje se dočepat treće odaje. A onda četvrta i tako dalje, to baš...
Ne, da.
Pitam se da li se može uopće do sedme dogurati
sam
s ove strane. Ne, sam ne. Već u četvrtoj Bog mora djelovati. Gotovo je. Mislim, djeluje on stalno. Ali mislim, u četvrtoj već tako da vidi se da djeluje. Jel? Ali ovo je prvo i recimo treba se čovjek isto sam potruditi. Dakle, rekli smo da je...
Koliko je ukupno odaja?
Sedam. Zapravo, ne možeš čak, jer ona govori, ja bih radije rekla, sedam razina. Zato što ona govori o odajama, kaže prve odaje, govori u pluralu, jel? Ili druge odaje, treće odaje, znači stalno je plural, znači ne smijem reći sedam odaja, mada se meni to, moram priznati, u mojoj glavi najviše sviđa jer mi je jednostavnije, pa kažem ima sedam odaja, ali sad govorimo o njoj i o onome što ona, kako ona u knjizi to objašnjava. Dakle, ona to objašnjava da je na taj način da se može shvatiti da je uvijek množina. Nije nikad sad jedna jedina odaja, pa ni makac, jel? E, i sad u tojim prvim odajama treba jako paziti baš na taj tugamad, jel, jer smo blizu. Normalno, blizu smo vrata, blizu, dakle, blizu smo opkopa i onog svega vanjskog gdje smo rekli da stanuju i reponja i svi moguće životinje, jeli, i onda zmije ulaze i tebi zmija ti krila, ti bi letila, jeli, a zmija ti dođe, kaže Terezija, zmija nagriza krila tvoga leta, jeli, tako se ona otprilike izražava, nisam citirala, ali otprilike tako kaže. I sad, što bi trebalo vježbati? To je zapravo najbitnije za nas. Vježbati poniznost i ljubav. E sad, ne znam kako naši dragi prijatelji Radio Marije, ali ja se sjećam da nisam shvaćala u početku zapravo što je poniznost. Pa sam mislila da sam ponizna, ako sam u nekoj situaciji rekla, joj, baš sam glupa. Ili šta sam, ajme, mene što sam ovo grozno napravila. Razumiješ, onda sam mislila, vidiš, sad sam ja postupila ponizno, drugi su sad odmah čuli i vidjeli da sam, ja smatram sebe malo glupom i malo sam to loše napravila. Ja, ma nije to poniznost, to je samo malo pljuckanja po sebi, ali nije ni slučajno poniznost.
To je ponižavanje.
To je da, prije to nego poniznost, da. I sad, kako uopće naučiti poniznost? Eto, treba jednostavno gledati Krista.
Spoznaja Krista i preko toga spoznaja samo
sebe. Gledati Isusa u njegovu čovještu, što je i kako je činio. Jedino tako možemo naučiti, mislim da se odmah razumijemo, ja nisam naučila poniznost. Učim poniznost, pa to isto ljubav.
Vrijedi za sve nas.
I ljubav, evo, vjerovala ti ili ne, jučer na Štefanje, Stjepan, ja smo, osim njegova imendana, proslavili 53. godišnicu braka. Ja na svakoj ispovjedi moram, ako ne želim slagat ispovjedniku, moram reći da sam manjkava u ljubavi. Pazi, 53 godine braka, 2 godine zaruka, to to je 55 godina. I 2 godine prijateljstva prije toga, 57 godina, pa to je nekim ljudima sav život. A ja još bedak nisam naučila ljubiti kako treba. Naime, govorimo o ljubavi, pazi, tu je...
Veliko ljubav.
Da, jer, ali mislim, tu smo svi malo i krivi. Svi. I roditelji, i djedovi, i bake, i u škole. I ne uče nas de facto ljubavi, de facto nas uče osjećajima, strastvenosti, što je dobro. Pazi, nemaš sveca koji nije strastveno mogao ljubiti. Strast je odlična stvar. Jel? Ako ide u pravom smjeru, naravno. Ne ako ide za novcem ili ubijanjem ljudi. Nego ako ide prema Bogu, pa kućeš bolje od strastvenosti. Jel? Ali... Nije to, nego ona prva Korinčanima 13, šta ono Pavao kaže, neću se, vjerojatno govorim na pamet, pa neću si ono reći sve kako treba, ali ljudi mogu otvoriti prva Korinčanima 13, dakle ljubav je velikodušna, dobrostiva, ne oholi se, ne traži svoje, nije nepristojna, ne raduje se nepravdi, raduje se istini, sve vjeruje, sve podnosi, sve mu se nada i nikad ne prestaje. I sad kad se ja gledam uvečer i kažem jesam li bila velikodušna, pa jesam prema nekome, a prema nekome baš i nisam. Pa jesam li bila dobrodušna, pa jesam nekome. Ali opet ne mogu reći baš sve koje sam danas usrila, e svima sam bila dobrostiva, ma nemoj. Jel? Pa ne oholi se. Ma kako ne? Rekli su mi ovo si dobro napravila. Ja u sebi mislim, ha, naravno da sam dobro napravila. Kužiš, ne oholi se. Ne traži svoje. Ma i te kako tražim svoje? Dođe pa mislim, zašto mi ovaj nije to i to? Trebao je, bilo bi red, bilo bi pošteno. Eto, tražim svoje. Ne radujem se nepravdi. Pa to eto, to mogu reći da se ne radujem nepravdi. Da se radujem istini, pogotovo onoj s velikom i Isusu. Jel, to ajde, može, to može proći. Ali bilo je već prije toga 3-4 koje nisu bili. Jel? Onda, šta ja znam, sve vjeruje. Ha, pa čuj, sve vjerujem čovjeku kojega upoznam. Sve mu vjerujem. A onda kad prvi put vidim da me nešto u nečem prevario, slagao, onda kad kod sljedećeg puta malo razmisli me i čekaj ti, ha, što, možda ipak nije, razumiješ? Onda sve mu se nada, ma 99%, ali ima onaj 1%, još nije 100%, jel? Sve podnosi, e pa sad, jel te, podnesemo 10 stvari, pa 6 ću podnijeti, na 4 ću rogoboriti, mrmljat, tužit ću se, reću evo vi meni ovo, ja ono, ili ću mislit. U sebi možda neću reći, ali ću mislit.
Eto. Evo, ovo je zanimljivo. Sonja nam je sada upravo opisivala kretanje kroz odaje.
Da, da, jer je ona posljednja ljubav.
Znači...
nikad ne prestaje brak, 7. odaja. Da, nikad ne prestaje.
Terezija je imala sličan put koji mi ostali. Znači, da. Ako želimo sjedinjenje s gospodinom, 7. odaju, onda imamo Korinčanima 13. Da, znači, da. Ovo ispit savjesti koji se nam da. Sad
pa to svaku večer, znaš, i svaku večer vidim da sam manjkava do daske.
Znači, imamo našu dragu Tereziju Aversku, 16. stoljeće, jednu jaku ženu, hvala Bogu na njoj.
I lijep.
Koja
za moj
je,
okus lijep.
Mislim, imamo puno muškaraca crkvenih naučitelja, samo nekoliko žena i Terezija Aversku je među njima.
Njima, da.
I ono što nam je predala je predivan nauk o putu posvećenja.
Da,
i mi stvarno smo vam zahvalni.
Je.
Jer, dakle, svoje uvide, svoje iskustva zapisala je. Znači, to je dar i da se zapiše. Ne samo,
jasno. Ne samo da se proživi, nego da se i zapiše, da drugi mogu prepoznati ako se dogodi da nešto slično proživljavaju ili ako se trude ili šta znam šta, da mogu prepoznati o čemu se radi. Jel?
I tu je taj jedan dio, mislim, ona je prikazala put. Znači, nije da odmah trebamo željeti biti odmah isti trenutak u posljednoj odaju u sjedinjenju.
Moramo... Ja čak mislim da će me ta posljednja strefiti s one strane,
dobro,
a ne s ove, tek kad otegnem
pakcima. Ali... bitne su upute za ove prve odaje.
Da. Hoćemo mi na druge odaje da i malo pogledamo druge, jer to su te prve tri odaje, su odaje koje mislim da svi, koji,
da se krećemo,
svi mi pa, se tu negdje da, krećemo. Da. Dakle, tu je bitna borba i ustrajnost. Zašto? Zmijurine još gore napadaju. Još više te hoće srediti. A tu Terezija ima jedan zgodan savjet. Kaže, nema uopće boljega oružja u toj situaciji od križa. Dakle, križ gospodnji. To ne znači samo prekrižiti se i moliti se Bogu, nego i kad nešto trpiš ili nešto, prihvatiti taj križ, reći hvala Bogu, evo, izdržat ćemo, idemo dalje. I nipošto tu je jako važno, jer tu znaju biti jako teške situacije, to sigurno znaš i iz svog iskustva, ja znam i svog, ne odustati.
I ne
jer onda dođe,
se.
Da, jer čovjek dođe da. U situaciju da misli, pa dojarca, pa sad mi je pun kufer, ode ja.
Nekad je stvarno
ne, nego
previše
i dalje
pod
je, teško je podnijeti, ali mora se. I tu je važno isto ljubiti djelima, nastojati ljubiti djelima koliko možemo. Jel?
Ovo je važno. Važan
da,
je,
da,
važan.
Da, tu je strahovito važno.
Jer nekad stvarno teško je moliti, ali naša molitva može biti čin ljubavi.
Tako je, tako. Ako je, pa ne može biti, nego ja bih rekla da je itekako čin ljubavi. Da je itekako molitva čin ljubavi. Ja.
Da, ali čin ljubavi, ako nam je molitva samo neka kratka, strelovita, ali možemo smiješak nekom pokloniti.
Jasno.
I to je nekad molitva.
Ili
lijep
pogled.
Mali poklon.
Je. Onda možemo ići na treće odaje. To su ti... A čuj, to ti je odaja, ja mislim da smo opet svi, naši prijatelji s Radio Marije i mi, negdje dotičemo. E, vidiš, to je možda važno da pripomenem, ne piše u knjizi, ali je moje iskustvo, vjerujem da je iskustvo svačije, da čovjek nikad nije u jednoj odaji ušao sam, izašao sam, pa sam ušao u drugu, pa sam izašao, pa sam onda ušla u treću, pa sam izašla. Ne, nego one se na neki način isprepleću. Kao da se, znaš, malo si...
kao tkanje.
Da, recimo u prvoj si najviše, pa si manje, pa nešto malo dotičeš drugu. Onda u drugoj si najviše, ali još imaš neke ostatke iz one prve, a već malo mnjušiš šta je u onoj trećoj. I onda u toj trećoj kad si... Opet ima i od prve i od druge tih nekih relikata ili nečega, ne znam ni sama kako bih se izrazila.
Ali,
s tim da u trećoj odaji si već na toj razini, mislim da smo to svi, da su naši prijatelji s Radio Marije i mi, da se čuva čovjek lakih grijeha, takozvanih. Ovaj takozvani ne kažem bez veze, jer nekako u zadnje vrijeme sve više osjećam da nije... Laki i teški grijeh da nije tolika strašna razlika koliko mi se prije činilo. Ne znam jel me razumiješ. Jer kad laki grijeh može
misliš,
imati...
Misliš na učinak na našu
da,
dušu.
Može imati, i ne samo to, i recimo i na druge ljude, može imati posljedicu gotovo istu kao najteški.
I sablazan
da,
nekad
da,
za druge.
I, da. Gotovo kao i teški može biti, znaš. Tako da je, ne znam, nekako sve više uviđam da je taj laki grijeh isto velika zamka.
Ja.
Dakle, rekla ti nešto što nije lijepo, ali je točno jer je tako bilo. Tako je Pero to napravio. Ili Pero to nije napravio, a ti lažeš da je napravio. Rezultat konačni je isti. Pero je nadrapao u oba slučaja. A to što ja mislim da je onaj prvi slučaj laki grijeh, a ovaj drugi teški grijeh, pa teoretski je tako. Ali u praksi na kraju negdje...
Znači istina, ali u ljubavi.
Da, treba se... Sve više mi je jasno da se treba svih lakih grijeha kloniti jednako kao teških. Ne reći, aj to je ipak laki, ajde, znaš... Sutra neću, ali ajde danas ću još malo lakije.
Još jedno pitanje.
Reci.
Ako sam... Na primjer,
da.
Sad u trećoj odaji.
Aha.
Mogu li ja nekako nešto se dogoditi da ja nekako propadnem dole? Čak u prvu ili možda čak u
pa to je ono što sam ti malo prije rekla, da je to zapravo povezano na neki način, da ne idemo,
da ne budemo sigurni.
Da nismo kao pravac koji ide od ozdol prema gore, nego smo više kao sinusoida koja ide od ozdol prema gore, dakle malo smo gore pa se onda malo spustimo, pa se onda popnemo možda još malo više nego prvi put, ali se opet spusti, pa se popne možda još malo više, ali se opet spusti.
Če za poniznost, da. Izvrsno.
Je, izvrsno, ja samo još uvijek nisam naučila poniznost do kraja.
Učimo.
Ali da, učim, ajde, recimo da sam 20%, 25, ajde, bit ću velikodušna, 25.
Budi. Znači, u kojem si sad trenutno, mislim, vezano uz knjigu ovdje?
Da, uz knjigu, to je druga stvar, ne uz sebe, uz knjigu, sad bi četvrte došle na red i tu sada počinje Božja intervencija, mislim, glupo se izražavam, ali ne znam kako bi se bolje izrazila, njegova je i od početka do kraja, ali ovdje je opipljiva, da se tako izrazim bedasto, ne znam se bolje izrazim, može li se bolje izrazim, tu se osjeća, vidi, osjeti se... Ne, prisutno se još ne osjeti, to je kasnije.
Ali
možda osjeti...
jači Božji zahvat.
Da, za jači Božji zahvat je. Evo ga. I sad tu, što se tiče molitve, recimo, čovjek uočava i rastresenost i svašta, ali ne treba se, ja mislim, što sam matorija, ne treba se više, previše time baviti, jer tu rastresenost jedino Bog može maknuti. Ja ne mogu, ja mogu sad šta zamisliti dok s tobom razgovaram, čak mogu paralelno misliti šta Stjepan radi doma i hoću li skuhati ručak neki kad dođem. Kužiš? Dakle, ta negdje rastresenost je moguća čak i u razgovoru dvaju ljudi, dviju osoba, ma u svemu je moguće. Dakle, ta rastresenost, nju jedino dragi Bog može maknuti. I onda je moguća molitva smirenosti i molitva sabranosti. E pa sad, to ne bih o tom govorila iz iskustva. Možda je bilo smirenosti u pola minute, sabranosti u 10 sekundica, ali to je, u svakom slučaju to dvoje je moguće. Je li molitva smirenosti i sabranosti, ali to je čisti Božji dar. To nije, sad ću ja biti sabrana, je, malo morgan. Ili sad ću ja biti smirena, ne. Samo Bog i isključivo Bog. A sad ovdje šta bi trebalo vježbati? Pa opet poniznost, kaže zapravo Terezija Avilska, savjetuje, kaže kao i u prve tri odaje, citiram, je li, i ovdje treba vježbati poniznost, je li, i ljubav naravno, ali poniznost prije svega.
Ko sam ja, a tko je Bog?
Da. To se, sad si me odmah podsjetila na Svetog Franju Asiškog. Tko sam ja, preslatki Bože moj? A tko si ti, hoću reći, preslatki Bože moj, evo vidiš šta štine. A tko sam ja, neznatni crvić tvoj. Neznatni crvić tvoj.
To je poniznost, znači da si crvić.
Da, on je negdje svjestan toga. Pa je, jedino tako i možeš shvatiti. Ako se počneš uspoređivati s gospodinom Isusom, gledat njega, pa gledat kako on ljudski postupa, pa sad zamisliti ja sam tu. Recimo, ajde, šta bi ja napravila?
To je daleko.
pa kažem, to ti je to. I onda kad to vidiš, onda ti je jasno da si zaista crvić. Ili još manje, mrvica neka. No dobro. Idemo dalje na pete odaje. Tu ti je peta, šesta i sedma, to su za mene nedohvatljive, to mogu samo govoriti što Terezija kaže, to je za mene predaleko. Tu je zapravo riječ o, pa ja bih se usudila reći o sjedinjenju. Je li prvo pete odaje, to je ono kad se dvoje upoznaje, približava, sprijateljuje maksimalno, upoznaju jedan drugog u dušu. Evo ga. Šesta odaja bi bila za ruke. Toliko su se već upoznali da sada odlučuju živjeti zajedno, ali pazi, i to je još raskidivo. A onda dolazi sedma odaja, brak neraskidivo, gotovo. I tu ona, joj, tu ima divne usporedbe, baš u toj sedmoj odaji, to me oduševilo, znaš, zato mi se sviđa ta sedma odaja strahovito mnogo, ali mislim da je neću doživjeti na zemlji.
No, nemoj dobro. Ništa misliti, Bogu je sve moguće.
Bojim se, nisam ni u petoj, a kamoli u sedmoj. No dobro, ovako ona kaže, dvije voštanice koje su spojene, Jel? Ne možeš ti njih odvojiti, ni ti možeš reći ovo gori lijeva, a ne desna. Jel? Svjetlo imam od lijeve više nego od desne ili od desne više nego od lijeve, ne možeš ništa. Ili recimo druga njezna usporedba soba. I ulazi kroz dva prozora ulazi svjetlo. I šta sad možeš reći? Kroz ovaj ulazi ovaj dio svjetla. Neodvojivo je. Jednostavno je neodvojivo. I te njezine usporedbe se meni jako, jako sviđaju. Ili recimo kiša, što znamo svi iz iskustva. Ma šta kiša? Ona upotrebljava kišu. Meni je palo na pamet. Možeš uzeti čašu vode i ulit u bokal. Ista je stvar, jel? A pogotovo kad kiša pada i sad ćeš ti, recimo, pada u jezero i sad ćeš ti reći, aha, ova kapljica je od kiše, a ova kapljica je od jezerske vode. Mislim, nemoguće. To dvoje je toliko sjedinjeno, toliko postalo jedno, da je nemoguće odvojiti što je zapravo kapljica što od kiše, a što od te jezerske vode. No dobro, vratimo se mi na te pete odaje. Tu ona govori, je li da tu dragi Bog govori o svilenom prelcu, kao, to je možda najbliže nam reći što se događa sa svilenim prelcem, je li, koji se zatvara u svoju čahuru, a onda iz te čahure izađe prekrasan leptir.
A duša se oslobađa tih svojih ograničenosti u tom letu prema Bogu. To je predivno.
Da.
To je
ne, zapravo leptira. Ono što bi bilo ovdje najvažnije u toj petoj odaji bi bilo najvažnije nekako svoju volju podrediti, ma nije
suobličiti.
Mi prava riječ, nego da moja volja zapravo ne bude moja, nego Božja volja. Da ja Božju volju prihvatim
kao
svoju volju. Da. Eto, Božja volja je sada moja volja. To bi, pa nismo dotle došli, ali zato znam da nemam.
Ali možemo se vježbati.
Možemo se vježbati i moram priznati da vježba nije laka.
Nije.
Da, jer ona kad je nešto što mojoj volji nimalo ne paše, i sad reći, to je Božja volja. Jedino što mi olakšava stvar je životno iskustvo gdje sam vidjela ne jednom, nego, pa mislim da neću pretjerati ako kažem, više od 10 puta, da je nešto što je meni bilo teško, nije mi se sviđalo, bilo mi antipatično, mislila sam, pa zašto baš meni se to događa i tako dalje. Na jedan put se pokazalo nakon godinu ili nakon 3 godine, pa to je bilo najbolje moguće. Da nije bilo to, nego da je bilo ono što sam ja htjela, sad bi ja vidjela što bi se dogodilo. Razumiješ? Dakle, vidiš nakon nekog vremena da je ono što ti se činilo očaj jedan i nije bilo uopće u skladu s tvojom voljom, da je to zapravo bilo dobro. I da je to zapravo bila doista Božja volja, a to ti onda pokazuje da je najpametnije prihvatiti da je Božja volja moja volja. On je rekao, tak, dobro, to je onda i moja volja. Samo to je proces koji treba vremena malo da čovjek u svakoj situaciji tako prihvati.
S obzirom da se bliži kraj emisije, uh-huh, voljela bih da još nešto kažeš o zamku i nakon toga da ti izrečiš jednu molitvu spontanu za kraj.
A čekaj, šta o zamku?
Želiš li još nešto o odajama, o
hodu? Pa nismo spomenuli 6. odaje, pa je možda mudro da kažemo nešto o 6. da je tu nužno motrenje Krista, kaže Terezija. To sam već shvatila, znaš samo.
Motrenje Krista da, na križu motrena ili u drugim
u
njegov, osobama?
Ne, ono što sam ja shvatila da je bitno za poniznost u njegovu čovještvu. Dakle, motriti Krista u njegovu čovještvu, naravno i o križu i sve skupa, ali za ovu stvar prije svega u njegovu čovještvu, onda ćeš vidjeti najbolje što ti je činiti i što je zapravo poniznost, prava. Pravca,
to je može povezati ono nasljedu i Krista. Znači,
da,
ono
da,
što,
možeš, da, može i to. Može se povezati sa nasljedu i Krista. Da, Kempenac, u pravu si. Da, i ovu 7. odaju koja je zapravo brak. Pa sad, tu zapravo je Pavao, mislim da je Pavao, ne mislim, sigurno sam da je Pavao tu bio s ove strane, nije morao čekati onu stranu, jer je, kako je on rekao, prvo ne živim više ja nego Krist živi u meni, i onda ima još jednu rečenicu koja mene uvijek fascinira, meni je živjeti Krist, a smrt mi je dobitak. E ovaj drugi dio, a smrt mi je dobitak, to još nisam dotle nanjušila tu stvar, premda vidim da bi sedma odaja mi tek u toj fazi mogla dočepat se nje, ali još nisam došla dotle da kažem smrt mi je dobitak, ne. Ne, još uvijek se čak malo, što je glupo reći, da se čak malo bojim smrti jer čovjek se ne može bojati nečega što ne pozna, ali tako smo navikli reći, nego ne žuri mi se, to je možda prava riječ, ne žuri mi se još na onu stranu.
Smijemo li tu riječ smrt?
Da.
Osim,
kao jedino kao smrt sebe, misliš, smrt moga ja. E, ako je smrt moga ja, onda to da. To
je dobitak u svakom slučaju.
Je, to je golem dobitak. To je golem dobitak. Samo se bojim da je ovdje on mislio i na onu smrt, jer kaže meni je živjeti, stavlja kao suprotnost živjeti i umrijeti. Jel? Zato mislim da
ali
ne stavlja to.
Ali nam je sigurno potrebno i ovo umiranje sebi.
O, to nema diskusije. Pa to ti je ta poniznost, famozna vježbanje poniznosti, da. I ne znam jesam li svašta još jesam li rekla sve što
mislim
bitno.
Da bi trebalo neka emisija.
Da, ne možeš Tereziju iscrpiti, jasno,
teško. Ali evo, pomoli se sad.
I tu je bitna, ja mislim da u ovoj, koliko sam shvatila u ovoj sedmoj, odaji nekako i spoznaja opet riječ naopaka, ali koju riječ da uzmem. Bliskost možda je bolja sa Svetom Trojicom, sa Presvetim Trojstvom. Dakle, jer kad si toliko u Kristu, onda si po Duhu Svetome i u Ocu. Jel? Tako da tu je ta bliskost sa Presvetom Trojicom isto strahovito važna. I onda kaže ovako Terezija, mislim, pa skoro da je citat, kaže živjeti kao čovjek treba, kao čovjek, je li živjeti, tako da činiš dobro. A ako već malo zađeš u mistiku ili čezneš za njom ili u nju zađeš, pogotovo ona koja je ne zašla nego bila u njoj duboko, kaže onda kad je čovjek ucijepljen u Krista, prosvjetljen je milošću i nastanjen Presvetom Trojicom. Je li to baš ona kaže, nemam to iskustvo, pa naglašavam zato da su to riječi njezine. Dakle, ponovit ću, dvije su mogućnosti kao čovjek, normalan čovjek živjeti, znači činiti dobro. Je li kao normalan čovjek u ljubavi, u kršćanstvu, čovjek normalan. A čovjek koji je već malo zašao u mistiku, znači da je ucijepljen u Krista, prosvjetljen milošću i nastanjen Presvetom Trojicom. Sad mi odmah padaju Hebreji na pamet, šekina, Božja prisutnost. Moj Isuse, šta da te zamolim? Molim te prije svega da nam svima koji smo sada zajedno u eteru pomogneš čvrsto, odlučno i nepokolebljivo hodati kroz prve, druge i treće odaje, a ti nam daruj tu milost da uskočimo i u četvrte odaje. Amen.
Amen. Hvala svima što ste bili s nama. Razgovarali smo o remek-djelu Svete Terezije Avilske, Zamak duše. Srdečno vas pozdravljaju tonski realizator Josip Dandić, naša gošća književnica Sonja Tomić te urednica emisije Brigita Konso-Peček. Mir vam i dobro.